Novinárenie.
Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Miliarden
Euro.
Novinárenie. Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a u emisiji Novinarenje, u kojoj prelistavamo stranu, regionalnu i domaću štampu, krećemo sa pričom o sukobu Turske i Sirije, u koji je od prekjuče ne svojom voljom umešana i Rusija. Zvanična Moskva zatražila je objašnjenje od Ankare zbog prisilnog prizemljenja sirijskog putničkog aviona na liniji Moskva-Damask, čime su bili dovedeni u opasnost ruski putnici, pišu ovog jutra svi mediji, kako na zapadu, tako i istoku. Turski borbeni avioni su naterali sirijski avion da sleti, koji je bio u turskom vazdušnom prostoru zbog informacija da nosi, kako se navodi, necivilni teret koji su Turci kasnije zaplenili. Izvor koji agencija Reuters ne imenuje kaže da u avionu nije bilo, niti je moglo biti oružja, ni bilo kakvih sistema ili delova vojne opreme. Zvaničnici moskovskog aerodroma Vnukovo kažu da je teret prošao carinsku kontrolu i proveru stručnjaka službe bezbednosti i sva dokumentacija je kao i uvek podneta nadležnim organima, javlja Glas Rusije. Turski premijer Recep Erdogan i posle ruskog i sirijskog demantija da je u letelici bio nedozvoljen teret i dalje tvrdi da je sirijski putnički avion nosio vojnu opremu ruske proizvodnje za sirijsko ministarstvo odbrane. On čak kaže da je teret poslala nacionalna ruska agencija koja proizvodi vojnu opremu, tačnije municiju i oružje.
To su proizvodi koje oni prave i izvoze. Oni su isto što i naše javno preduzeće koje snabdeva vojsku. A kompanija primalac, u suštini, ne može se reći da je to kompanija, jeste Sirijsko ministarstvo odbrane.
Agencija Interfax prenosi izjavu predstavnika ruske organizacije koja se bavi izvozom oružja da u sirijskom avionu nije bilo nikakvog ruskog oružja. Prema njegovim rečima, da je Rusija htela da pošalje oružje u Siriju, to bi se radilo utvrđenom procedurom, a ne nelegalnim putem, pogotovo ne korišćenjem civilnog aviona. On podsjeća da ne postoji međunarodni, već samo zapadni embargo na prodaju oružja Siriji. S obzirom na rastuću zategnutost sa Sirijom, neki analitičari u Turskoj su zabrinuti zbog otvaranja novog spora i to sa jednom moćnom zemljom. Soli Ozel sa Univerziteta u Istanbulu u izjavi za Euronews kaže da zaoštravanje odnosa sa Rusijom neće doneti dobro Turskoj.
Durduk yerde ben Rusya ile aramızı.
Čini mi se da ćemo bez razloga pokvariti odnose i sa Rusijom. Ipak verujem da je Turska dovoljno pametna da ne krene u rat, ali kada eskalirate stvari, postoji opasnost da sve izmakne kontroli. Mogli bismo da se nađemo u situaciji koju niko ne predviđa.
Uticajni Wall Street Journal komentariše da će prisilno prizemljenje aviona dodatno zatrovati odnose Turske i Sirije, koje imaju 900 km dugu zajedničku granicu, ali neće izazvati veću diplomatsku krizu. Američki list, namenjen poslovnim krugovima, prognozira da će Ankara i Moskva naći način da prevaziđu trenutnu zategnutost radi očuvanja međusobno jakih privrednih veza. Na redovnom godišnjem sastanku Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koji je juče počeo u Tokiju, već prvog dana poprilično kontroverzije izazvala je inicijativa čelnih ljudi MMF-a da se pruži vremena za predah dugovima preopterećenoj Španiji, ali i Grčkoj. Ocena je da bi prebrzo smanjenje budžetskog deficita, a to znači rigorozna štednja, donelo više štete nego koristi. Agencija Reuters prenosi prvu reakciju Nemačke, inače najvećeg evropskog kreditora, da bi odustajanje od dogovorenih ciljeva samo naškodilo poverenju. Nemački ministar financija Wolfgang Schäuble kaže da je ovo čudno, jer je sam MMF toliko puta do sada zaključio da je veliki javni dug ključni problem. On se slikovito izrazio da ne možete spuštanjem da se popnete na visoku planinu, jer će vam vrh biti sve dalje i dalje. S takvom metaforom se ne slaže šefica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde, koja smatra da je nekad bolje imati malo više vremena nego tvrdoglavo gurati napred. Ona kaže da to važi kako za Španiju i Portugaliju, tako i za Grčku. Agencija France Press javlja da se posle tih poruka iz Tokija euro oporavio od gubitaka izazvanih odlukom agencija koje ocenjuju kreditni rejting da snize status Španije. Europska valuta je prema američkom dolaru ojačala za 0,6%, a u sličnom procentu euro beleži rast i u odnosu na japanski jen. Velika ovlašćenja su nepresušni izvor korupcije. Tako novi zakon o samoupravi komentariše zagrebački Jutarnji list i dodaje da će, ukoliko zakon bude usvojen, gradonačelnik Zagreba biti jači od premijera Hrvatske. Ministarstvo uprave je u izmjene zakona o lokalnoj samoupravi bez znanja radne grupe ubacilo odredbu da gradonačelnici sami biraju direktore, upravnike i članove upravnih i nadzornih organa. Postavlja se pitanje hoće li neposredno izabrani gradonačelnici, predsjednici opština i župani, koji će na dužnost stupiti posle sljedećih lokalnih izbora u maju, time dobiti još veća ovlaštenja od onih koje imaju sadašnji. Članovi radne grupe iz redova univerzitetskih stručnjaka koji su pripremali nacrt izmjena zakona o lokalnoj samoupravi tvrde da će se baš to dogoditi i upozoravaju kako će velika ovlašćenja postati nepresušan izvor korupcije. S druge strane, u Ministarstvu uprave tvrde da to nije tačno, jer je cilj zakonskih promjena da se ojača efikasnost neposredno izabranih čelnih ljudi u gradovima, opštinama i županijama i da se istovremeno jasno naglasi njihova odgovornost za funkcionisanje sredine u kojoj su izabrani. Novinar Jutarnjeg lista ovu namjeru dovodi u sumnju i kaže da je stvaranje lokalnih diktatora suprotno od pojma odgovornosti.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:46 u studiju je moja koleginica Hana Gadomski, novinar u programu za mlade. Dobar dan, Hana.
Dobar dan.
Prelistavamo današnju domaću štampu i
još po nešto.
Što je pored štampe. Pretpostavljam da će biti najviše informacija iz oblasti kojom se ti baviš,
naravno,
što su mladi, deca
i sl. I ovo danas će u stvari najviše s moje strane biti priče o školi.
A da krenemo.
Ja ću zapravo krenuti jednom knjigom, znači ne odmah štampom, i to je Bukvar dečjih prava koji je izdat davne, sad već 1995. godine, znači u prošlom veku. Tako da ja kad sam to prelistavala, zapravo mi je bilo potrebno zbog jedne emisije koju smo radili, ali vratit ću se kasnije na to. Zapravo sam se zapitala da li mi danas u 21. veku smo malo zaboravili na prava deteta, odnosno da li su ta prava prevaziđena u 21. veku, pa deca ponovo neka prava nemaju. Ali ovako sad to zvuči malo dramatično. Ja ću evo pročitati po Konvenciji o pravima deteta, član 12. Kaže, države potpisnice će detetu koje je sposobno obezbediti pravo da formira svoje sopstveno mišljenje i pravo da to mišljenje slobodno izrazi. A tu je jedan dečji komentar. Kaže, deca u školi bi trebalo da imaju nekoga kome će da kažu svoje mišljenje. nekoga ko će im pomoći. A nekada deca kažu ja mislim, nastavnici kažu nema ti šta da misliš, ti treba da slušaš. E, ja mislim da je to eto bilo aktuelno u prošlom 20. veku, u ovom 21. veku i dalje je vrlo aktuelno. A zašto sam se ja uopšte ovoga setila? Pa zato što sam listajući današnju štampu naišla na vesti, evo ja ću to sada i pronaći, dve koje su me onako vrlo nekako isprovocirale povezano. Ovo je vest iz politike, reforma gimnazija još van dnevnog reda. Znači, ponovo se govori o nekakvoj reformi školstva, o reformi u ovom slučaju srednjoškolskog obrazovanja, ali mi je bio zanimljiv komentar Miodraga Sokića, predsednika Foruma Beogradskih gimnazija, koji kaže da su i te neke prethodne reforme bile samo kozmetičke promene. I to je ono na što bih ja zapravo skrenula pažnju, mislim da budem prosto slikovita, ako smo mi na 40 stepeni pa raspravljamo, da li nam je neka majica malo uža, malo šira, a ona je od sintetike i zapravo nam suštinski ne pomaže i ne donosi nam nikakvo dobro, šta nam je u tom slučaju činiti?
Ali mislim, ne bih se baš složio da su samo kozmetičke prirode bile reforme kada je reč o srednjem školstvu, ako se na to misli. Bilo je tu i radikalnih promjena. Sjetimo se samo usmerenog obrazovanja koje se pokazalo katastrofalnim po obrazovanju. Mislim da je to usmereno obrazovanje krenulo negde krajem 70-ih godina.
Pa bilo je, kako
bilo
da ne.
Bilo je radikalnih promjena, pa prosto se ne zna šta je gore, da kad te radikalne promjene ili kozmetičke promjene. Ovdje svaka promjena
suština je,
donese nešto dobro, nešto loše.
Jeste, ali ja mislim da je ono što je problem što se sistem suštinski ne menja. I evo ovdje je iz jedne knjige opet koja indirektno ima veze sa decom, ne samo sa decom, knjiga se zove Dar disleksije i po mom mišljenju je to jedna dragocena knjiga za sve roditelje ili rođake ili bliske osobe dece koja imaju disleksiju, ali pogotovo za pedagoge, za nastavnike, za profesore, za sve koji rade sa takvom decom. Za ovu knjigu se slabo zna.
Da kažem sam za slušalci koji možda ne znaju šta označava pojam disleksija.
Disleksija je teškoća koja se tiče sposobnosti čitanja. Ali ona je povezana i sa nekim drugim prosto pojavama u ponašanju, kao što je poremećaj pažnje, može se odnositi na problem disgrafije, to su poremećaji u teškoći u pisanju ili diskalkulije, to ćete možda primetiti kod dece koja obrću brojke, u tom slučaju im je vrlo otežano učenje matematike, ali ne zato što su lenji ili što su manje inteligentni, vrlo često su disleksična deca natprosečno inteligentna, nego je to prosto jedan način funkcionisanja mozga koji donosi izvanrednu kreativnost i opet moram da kažem da je jedan od najčuvenijih disleksičara bio Albert Einstein i nadam se da ću imati vremena ponovo i njega.
I imao je problema s matematikom tokom svog obrazovanja.
I ne samo problema s matematikom, nego sa školom uopšte, kao i mnogi izuzetni ljudi. E, to je sad vest iz danasa koji mi je, evo ga, ovde. Sad ćemo naći i tu vest. To je u stvari vest koja me negde najviše isprovocirala, ja mislim. Ne, nije danas. Ništa, izvinjavam se, ja ću pričati ovako dok tražim. Htela sam iz ove knjige da pročitam nešto što se zapravo tiče škole. Poglavlje se zove Najnovija nesposobnost, pa sad jedna skraćenica, PMP. Glavna novost kod pojava poremećaja pažnje ili PMP-a, znači to o tome se sad stvarno priča, poremećaj pažnje kod dece, pa nekad je to hiperaktivnost, nekad je povučenost, pa deca kao da su odsutna, sve su to u suštini različite manifestacije jedne pojave. E, znači, glavna novost kod te pojave je upotreba tih reči da se opiše nesposobnost učenja. Ali ono što je bitno, taj problem postoji otkad postoje učitelji koji pokušavaju da podučavaju učenike predmetima koji ove ne zanimaju. U većini slučajeva to ne bi trebalo nazivati nesposobnošću učenja, nego nesposobnošću podučavanja. E, kad govorimo o nekim reformama školstva, premalo se priča o pristupu deci. o tome šta bi trebalo promeniti suštinski u tom pristupu. Mi smo još od 70. godina koje ste vi pomenuli, od tih raznih nekih reformi koje su postojali kod nas, mogli u svetu da pratimo ne reforme, nego potpuno nove pravce u obrazovanju, u pristupu deci. Jedan od tih pravaca je donekle prisutan i kod nas, to je Montessori škola i Montessori pedagogija. Ima ih raznih, neki, pogotovo naše neke generacije su slušali o Summerhillu, pa sad neki Summerhill prihvataju, neki ne, ali iz svakog od tih iskustava se može dosta naučiti. Ja ću pokušati da nađem ovu vest, a tiče se zapravo knjige Kreativnog centra o genijalnim ljudima koji su imali problema sa školom. Evo je naslov teksta Od loših đaka do naučnih genija. Znači, neću čitati tekst, ali ću samo pomenuti neka imena, recimo Charles Darwin, bio slab učenik koga su najviše zanimali lov i ribolov. Sad iz ove istorijske perspektive nekako nam je jasno zašto je to tako bilo, očigledno ga je privlačila priroda. John Gurdon, koji je ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za medicinu, je bio loš đak na Itonu, a 1949. imao najgore ocene iz biologije od svih 250 mladića na godini. Profesor je njegovo razumevanje predmeta opisao kao katastrofalno. Za jedan od obaveznih radova mladi Gurdon dobio je 2 od mogućih 50 poena. Znači, mi se suočavamo sa tim poenima, da kažem, prokletim, koji nas i roditelje i sve koji rade sa decom muče svakodnevno, te priče o poenima, o upisu, ko će moći, ko neće moći. Naravno, ja neću da kažem da su svi loši đaci genijalni, mislim to...
I obrnuto, da su svi briljantni i odlični đaci dobro prolazili u životu i postigli neke karijere. Ima i obrnutih slučaja.
Ima, u stvari, pedagozi, profesori će vam vrlo često reći da su oni koji se kasnije u životu pokažu kao najsposobniji, najsolidniji, koji imaju najveći uspeh, to su oni koji su srednji, to su oni vrlo dobri, koji ne znaju sve podjednako dobro, nemoguće je znati sve podjednako dobro. Ali, eto, to su neke priče koje su oduvek bile, s kojima smo i mi rasli. Alexander Graham, tvorac telefona, najviše voleo da šeta, čak je bežao od kuće, a sa bratom je pokušao da napravi mašinu koja govori. I na kraju mu je i uspelo. Thomas Edison, tvorac sjelice, nazivali su ga i samouki majstor, u školu išao pola godine, učitelji su mu govorili da je nepostojan i aljkav. U podrumu kuće napravio svoju malu laboratoriju i bio je gluv. Albert Einstein, koga smo pomenuli, tvorac teorije relativiteta, nije govorio do treće godine, u školi su ga smatrali lenjim jer je satima razmišljao pre nego što odgovori, nije mogao da uči na pamet, a mislilo se i da ne razume baš dobro šta mu se govori. Za politehničku školu u Cirihu nije položio prijemni.
I svakako da ima još mnogo takvih primjera.
Mnogo, mnogo toga.
Kažem,
ja bih
i
samo...
obrnutih. Ja iz ličnog iskustva znam svoje drugare koji su bili vukovci, briljantni studenti i učenici, pa su se u susretu sa životom nisu se baš snašli.
I završila bih jednom kratkom pesmom naše kolege Božidara Mandića, koji je književnik i svestrani umetnik. Pesma se zove Želja. Ako želite da vam deca postanu divovi, divite im se barem ponekad. A ja bih
jako
dodala, kakva ja god vam bila deca.
Jako dobro rečeno. Pozitivna stimulacija u stvari najbolja stimulacija. Da. Hvala lepo, bila je ovo Hana Gadomski. Ovim ujedno i završavamo današnje izdanje emisije Novinarenje. Za oko 3,5 minuta su vesti u 10, zatim sledi Talasanje. Naredna emisija Novinarenje je u ponedeljak u stalnom terminu 20 do 10. Hvala na pažnji.
Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od
Dmitra Sabinu. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.